Oluvanyuma Yesu bwe yafiira ku musalaba olw'ebibi byaffe n'akomawo nate mu bulamu. Okufa tekusobola kukwata okuziyiza mwana wa Katonda. Olunaku lw'okusatu Yesu yazuukira mu bafu n'olwaleero mulamu. Kino ky'ekintu emizimu gyonna oba bakatonda abalala bonna kye batasobola kukola. Abantu ne batandikira ddala okulaba ne beetegereza ddala nti Yesu ddala mwana wa Katonda. Yali nga yeetegese okuva mu nsi eno n'atwala abayigirizwa be 11 ku nnyanja eya Galilaaya. Abalagira nti mbawadde obuyinza bonna mu ggulu ne mu nsi. Mugende eri abantu bonna mu nsi yonna mubafuule abayigirizwa bange. Mubabatize mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mubayigirize okugondera byonna bye mbalagidde. Nja kubeera nammwe emirembe gyonna. Mikwano gyange, Yesu alina obuwanguzi ng'akuyita ku Setaani neri okufa neri ekintu kyonna ekizibu. Obulamu buno obupya yabuwa eri buli omu yenna anaamukkiriza era amugondera. Ayagala ffe tugoberere amakubo ge. Si ly'ekkubo eryangu ate teyatusuubiza nti lijja kuba lyangu. Naye ekintu ekirungi Katonda yatusuubiza nti bulijjo ajja kubaawo. Tusikatira ne tuggwa bulijjo abaawo okutuyimusa. Ekifaananyi ekya 2:4.